Tú que nos escuchas a diario, sabes que la DEAC, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, ha hecho público este martes el listado de playas que lucirán banderas azules este verano. Galicia es la tercera comunidad autónoma española con más distintivos, solo por detrás de la Comunidad Valenciana y de Andalucía, 111 galardones en total. Y yo te pregunto, ¿sabes cuántos de ellos en los arenales de las Rías Baixas? Que nos lo cuente la consellera de Medio Ambiente de la Xunta, Ángeles Vázquez. Boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
¿Cantas bandeiras azuis acaparamos aquí na provincia de Pontevedra?
Bueno, hay que decir que incrementamos o número de bandeiras azuis y que eso xa é un dato máis que relevante. Falábamos de 111 en todo Galicia, 4 máis que o ano pasado, pero en total son 155 distintivos, porque as bandeiras azuis das praias tamén temos que falar dos portos deportivos, dos sendeiros azuis e dos centros azuis. Pontevedra, pois é number one, é a número unha, neste caso é San Senxo, con 17 bandeiras azuis para os seus areais, o concello que se converte no concello de España, pero tamén no concello de Europa con maior número acumulado. Séguelle a Coruña, con Arteixo á cabeza, e Foz, no caso de Lugo, tamén á cabeza. Para puntualizar máis, pois decir que temos en Pontevedra 58 bandeiras azuis, 58 praias con este distintivo. Importante e trascendental, non? A isto temos que engadir os portos deportivos, que no caso que son 11 en total, 6 na provincia de Pontevedra, empatados con outros 6 na provincia de A Coruña. E así, sucesivamente, falamos de criterios de excelencia, de calidade de auga, de seguridade, de dotación de servicios, de accesibilidade, é dicir, turismo seguro en Galicia e turismo máis que seguro na provincia de Pontevedra.
Como di a conselleira, hai un concello que destaca por riba do resto, que se consolida nese primeiro posto a nivel nacional e tamén europeo, como é San Senxo. Que significa para localidades turísticas alcanzar xa 17 bandeiras azuis a nivel de promoción?
Bueno, pues a verdade é que é un éxito de esforzo, de organización, pero tamén un éxito á hora de posicionarse no mapa. Si por algo nos distinguimos é por la calidad de las augas, por ser unha Galicia verde azul y sumar de esas 7 praias nun mismo concello, aparte de 3 portos deportivos e unha rede de sendeiros, así como un centro, ben vale a pena louvar pois a este concello xunto con outros concellos como é o caso de Vigo que ten 10, Cangas de Morrazo que ten 7 ou Marín que ten 5 xunto con Baiona, 6 praias e un porto, non? O significado é o todo. Queres ao teu pobo, esforzaste polo teu pobo e eu dende aquí teño que darlle as gracias a todos os concellos por poñer en valor Galicia. Por loitar por esa calidade e os servicios nas súas praias e por acadar eses estándares exixidos pois nuns momentos ademais moi complicados en espacios que tamén nos marcou a COVID, pero que supuxo que reforzáramos a nosa imaxe como destino turístico seguro.
Sí, porque na comarca do Morrazo tamén temos o caso de dous concellos que se consolidan, Marín con 5 e Bueu con 4 distintivos. Non me esquezo tampouco de outras localidades como Poio, que repite con Cabeceira, Vila García, que suma de Campanario ademais de Compostela, e tamén a praia fluvial da Calzada en Ponte Caldelas. Esa tarefa de manter a calidade e todos eses servizos que levan consigo ten máis mérito incluso neste ano de pandemia, conselleira.
Pois ten máis mérito neste ano de pandemia porque supuxo que tiveramos que reorganizar e poñer pois a sanidade como primordial, non? Como un gran obxectivo. Pero falar de ámbito sanitario e tamén falar de como relacionarnos nun espacio público. E son eses espacios que utilizamos no verán en momentos distendidos, onde estamos con familiares, pero tamén estamos con amigos. Fixeron un gran esforzo pasado ano e continúan o facendo. Ademais, tendo información que a cal pode acceder calquer galego, calquer español ou calquera persoa que se queira achegar ás nosas praias. Facémolo dende as páxinas que temos abertas a través de la Consellería de Medio Ambiente, donde incluso se podrá saber metódicamente cando sube, cando baixa a marea, o tempo que pode facer, como vai a soprar o vento, e dicir, é un esforzo que temos compartido con todos e cada un dos concellos con doble mérito polo momento que estamos vivindo e que arrastramos dende fai máis dun ano.
Onte falábamos aquí en COPE antes de que se fixesen públicas esas praias ás que se lle concederon estes distintivos, tamén co presidente do Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, basicamente polas previsións hoteleiras do Día das Letras Galegas e tamén de cara ás expectativas para o verán. Coñecer as praias con bandeira azul xusto neste momento que remata o estado de alarma é un atractivo engadido á oferta turística das Rías Baixas e de Galicia.
Sin dúbida, ter un distintivo como bandeira azul é o todo. É seguridade e, polo tanto, é saúde, é sanidade, porque falamos de augas de excelencia, pero tamén é tenderlle a man a todas aquelas persoas que poden ter dificultades de mobilidade. Un atractivo para os distintos colectivos, familias con cativos, grupos organizados. E efectivamente temos unha ponte onde non nos temos que esquecer que unha cousa é o estado de alarma e outra cousa é que debemos de seguir actuando con sentido común por nós mesmos, por quen nos rodea, pero por aqueles que tamén nos cuidaron. E sobre todo pensando en poder disfrutar destes espacios maravillosos, destas praias, durante o verán e podelo facer pois dun xeito xa máis distendido.
E por apuntar algún conselleira, onde se atopan os sendeiros que recibiron tamén ese distintivo e que, polo tanto, cómpre visitar?
Bueno, pois somos Galicia, a comunidade con maior número de distintivos, no que a sendeiros se refire. Temos sendeiros azuis, no caso de Pontevedra, pois na Guarda, a senda litoral da Guarda, na Illa de Arousa, a senda perimetral Vao Xastela, en Baiona, o sendeiro litoral de Baiona, en Bueu, o sendeiro de Cabo Udra, en Cangas, o roteiro de Donón en Marín, pois ten redes sendeiros azuis en ruta Montes Praias, ruta de Praias e ruta dos Cinco Miradores. En Ponte Caldelas temos o sendeiro Río Verdugo, en Sanxenxo, pois a verdade é que temos varios sendeiros, todos maravillosos, sendeiro litoral Areas, ou o caso de Vigo, non? Donde tamén temos a senda da ribeira litoral de O Camiño a Beira-Mar, entre outros.
Pois eses son todos os sendeiros que cómpre visitar, como dicía eu, porque vale moito a pena tamén quedarse en Galicia e facer turismo local. Falamos coa conselleira de Medio Ambiente nun día de Consello da Xunta, adiantado tamén porque mañá será festivo en Santiago. Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, moitas grazas por atendernos hoxe.
Moitísimas gracias, moi bo día.